Laidoje kalbės kunigas profesorius Romualdas Dulskis.
Krikščioniškosios Sirijos mistika. Sirų krikščionių dvasiniai rašytojai pabrėžė radikalaus širdies apvalymo būtinybę. Širdies tyrumas reikalingas vadinamajai tyrajai maldai, kuri rytų krikščionybėje yra laikoma svarbiu krikščioniškojo gyvenimo siekiniu. Apibūdinti visišką širdies nuskaidrėjimą sirų autoriai pasitelkė šafjūt leba sąvoką. Kiekvieno žmogaus širdyje turi įvykti slėpiningoji kurbana, vidinis pasikeitimas. Kurbana – daugiareikšmė sąvoka, sirų vartojama Eucharistijos slėpiniui išreikšti. Eucharistijos šventimo metu įvykstanti duonos ir vyno esmė kaita yra analogiško proceso žmogaus širdyje simbolis. Krikščioniškąją maldą sirų mokytojai gretina su Senojo testamento aukomis. Kai Dievui patikdavusios aukos, kaip aukų priėmimo ženklą, jis siūsdavo ugnį jas sudeginti. Aukas Dievas priimdavo dėl žmonių širdies tyrumo, o ne dėl pačių aukų. Taip ir malda. Kai ji kyla iš tyros širdies, Dievas priima ją ir siunčia šventosios dvasios ugnį, kuri perkeičia tikintįjį ir pripildo jį šventumo dvasios. Nuskaidrėjusi širdis ir iš jos kylanti tyra malda turi teofaninį efektą, apreiškia Dievo čia buvimą. Tačiau visa vertis, asmeninis Dievo apsireiškimas, įmanomas tik jei tikintysis pasiekia visiškai tyrą maldą. Krikščioniškoji Sirija bažnyčios tėvų laikais subrandino ne vieną iškilų dvasingumo mokytoją. Lingvistiniu požiūriu, ypač artimi aramėjų kalbai, sirų rašytojai kartu jautėsi esą artimi Jėzaus gyventai aplinkai ir jo tautai. Pirmaisiais amžiais Sirijos krikščionybė ir jos širdis Antiochijos bažnyčia pasirodė kaip labai stipri ir gyvybinga krikščionių bendruomenė. Ugningo misijos užmojo vedama ji nešė Evangelijos žinę į gretimus rytų kraštus ir net pasiekė Indiją, kurioje pirmieji krikščionys randami nuo apaštalo Tomo laikų. Siriškoji krikščionybė išplito visame areale nuo Antiochijos ligi Indijos, o Antiochijos bažnyčia globojo, stiprino ir ugdė jauną šios milžiniškos teritorijos krikščionių bendruomenę. Tam Antiochijos bažnyčia turėjo pakankamai dvasinių ir intelektualinių jėgų, brendusių vietinėse Sirijos ir Persijos krikščionių bendruomenėse ir vienuolynuose. Sirijos krikščionybė dažnai nepelnytai lieka rytų krikščionybės šešėlyje, nes paprastai sirų autoriai tiesiog laikomi rytiečiais, neteikiant jiems ypatingo dėmesio ir neatskiriant jų nuo krikščioniškųjų rytų visumos. Vis dėlto sirų rašytojai verti atskiro dėmesingo žvilgio, nes jų dvasiniai ieškojimai ir teologinės įžvalgos savitai praturtino visą bažnyčią, visą krikščionišką jį pasaulį ir, galėtume sakyti, visą žmonijos dvasinę kultūrą. Tad šiandien sustokime ties bažnyčios tėvų laikmečio krikščioniškojos Sirijos dvasingumu ir mistinės patirties apžvalga. Širdis Sirijos krikščionybėje. Širdis, kurią turi omenyje rytų krikščionybės dvasiniai mokytojai, yra vidinė širdis. Šventasis apaštalas Paulius kalba apie vidinį žmogų. Laiške romiečiams 7 skyriuje 22 eilutėje. Šis vidinis žmogus turi ir vidinę širdį, kurią perkeisti turi galę dieviškasis chirurgas, šventoji dvasia. Anot pranašo Ezechielio, Dievas savo malonės gale transformuoja vidines jam atsidavusių žmonių nuostatas. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Ezechielio knyga 36 skyrius 26 eilutė. Vidinė širdis yra tikroji mūsų būties gelmė, kur susitinkame Dievą. Ji neturi tam tikros fizinės vietos. Ši širdis nėra ta pati mūsų fiziniai širdžiai. Ir jos vieta neatitinka fizinės širdies vietos mūsų kūne. Rytų krikščionybės dvasiniai mokytojai nelaiko jos vien emocijų buveinę. Platonas, neoplatonizmas ir jo įtakoje subrendę krikščionių autoriai nesureikšmino širdies. Pseudo Dionizas Areopagita kalbėjo ne apie širdį, bet apie nus, tai yra protą, intelektą, pažinimo galę. Rytų krikščionių, tarp jų ir sirų krikščionių požiūrių, širdis – tai viso žmogaus centras. Galėtume sakyti žmogaus šerdis. Ir ji yra buveinė sąmoningų ir nesąmoningų, pozityvių ir negatyvių minčių, protavimo ir racionalių svarstymų, valios apsisprendimų, troškimų ir gyvenimo siekių, praeities prisiminimų ir taip pat emocijų. Rytiečių požiūrių širdis mato, klausosi, masto. Esama širdies durų, širdies kambario, širdies dirvos. Anot Biblijos, žmogus širdimi kalbasi su Dievu. Eikš, sako mano širdis, jo veido ieškok. Psalmė 27:8 eilutė. Pagal vieną populiariausių maldos apibrėžimų kildinamų iš Evagro Pontiečio, malda yra pokalbis su Dievu. Tikslus jo raštuose randamas maldos apibūdinimas kiek konkretesnis. Malda yra besitęsiantis nuoširdus žmogaus bendravimas su Dievu. Todėl galime tvirtinti, kad širdies malda, apie kurią kalba rytų krikščionybės mokytojai, yra ne kas kita, kaip gilus besitęsiantis žmogaus esmės, jo šerdies bendravimas su Dievu. Šiame kontekste netenka pagrindo kai kurių vėlesniųjų hesichastų maldos praktika, mokanti, kaip reikia nuvesti protą į širdį. Nes ši praktika yra nutolusi nuo įprastos rytietiškosios arba taip pat biblinės širdies sampratos ir pagimdyta vėliau išplitusio proto ir širdies arba intelekto ir jausmų dualizmo. Bažnyčios tėvų laikmečio sirų krikščionių dvasiniai mokytojai, kalbėdami apie širdį, dažniausiai vartojo tris įvaizdžius. Pirma, širdis kaip veidrodis, tyra širdystės tema. Antra, širdis kaip altorius arba aukuras, vidinės maldos tema. Trečia, širdis kaip vestuvių kambarys, tvarios žmogaus vienybės su Dievu tema. tyra širdystė ir šafijut leba. Pasak sirų krikščionių dvasinių mokytojų, žmogus yra pašauktas visiškai nuskaidrinti savo širdį. Žymiausias sirų mistikas Izaokas Ninevietis arba Izaokas Siras pabrėžia radikalaus širdies apvalymo būtinybę. Širdies tyrumas reikalingas vadinamajai tyrajai maldai, kuri yra rytų krikščionybės dvasinių mokytojų nurodomas krikščioniškojo gyvenimo tikslas. Kalno pamokslo palaiminimo žodžiams palaiminti tyra širdžiai jie regės Dievą. Izaokas Ninevietė suteikia ypatingą gelminę reikšmę. Visa apimančios tyra širdystės, sako jis, meldė jau psalmininkas. Sukurk man tyrą širdį, Dieve. 51 psalmė 12 eilutė. Pasiekti brandžią tyrą širdystę, pasak Izaoko Nineviečio, tai ne viena dieni užduotis. Anot jo, jei nori pasiekti pergalę, patirk savo gyvenimu Kristaus kentėjimus. Taip tu tapsi išrinktas džiaugtis jo šlovę, nes jei mes su juo kenčiame, su juo būsime ir pašlovinti. Jei kūnas dėl jo nekenčia, dvasia negali būti su juo pašlovinta. Palaimintas esi, jei kenti dėl teisybės. Kelias į Dievą – tai kasdienis kryžius. Kryžius – tai vartai į dieviškuosius slėpinius. Citatos pabaiga. Visa vertė tyra širdystė, anot Izaoko Nineviečio, gali būti pasiekta tik iškenčiant didį prislėgimą, kuris apima ir laisvai pasirinktą asketiško gyvenimo būdą ir kantrų kasdienių išbandymų priėmimą. Sunkumus turime išgyventi romiai ir neleisti jiems sukelti mumyse pyktį, frustraciją ar nusiminimą. Nuodėmė sudarkyta dievų paveiksla žmoguje sirų krikščionių dvasiniai mokytojai palygina su riebaluotais indais. Tokius indus išplauti nepakanka šalto vandens, bet reikia karšto. Apsivalyti nuo nuodėmių žmogus nepajėgia vien savo jėgomis. Jam reikia šventosios dvasios ugnies. Širdies tyrumas yra būtinas maldos praktikos pagrindas. Sardona Mahozės vyskupas pabrėžia, kad mūsų maldos, kaip ir biblinės aukos, turi būti be kliaudos. Priešingų atveju jos nepriimamos, panašiai kaip Kaino auka. Marmatai vyskupas Afraatas, pramintas persų išminčiumi, plėtodamas tą pačią temą pateikia pavyzdį. Jei po ilgos, alinančios kelionės jūs paprašytumėte draugo, kad jis duotų jums vandens ir duonos, o jis atsakytų turys pirmą pasimelsti, o po to pasirūpinsęs jumis. Ir tarkime, jūs numirtumėte nuo išsekimo, kol jis baigtų savo maldas. Ko būtų verta tokia malda? Tad jautrumas kitam žmogui sirų autoriams yra sudedamoji tyra širdystės dalis. Afrahatas įsitikinęs, kad tyra širdystė būtina tiek kontemplatyviesiems, tiek pasirinkusiems veiklų į gyvenimo būdą. Kita sirų krikščionių dvasinių mokytojų vartojama sąvoka širdies būkliai nusakyti šafjut leba. Ji verčiama kaip širdies skaidrumas, nuoširdumas, tyrumas, visiškas atvirumas Dievui ir visiškas juo pasitikėjimas. Sirų evangelijos vertime Jėzaus palyginime apie sėjėją, nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie klausytojai, kurie išsaugo išgirstą žodį skaidrioje širdyje. Mūsų įprastame vertime sakome, taurioje ir geroje širdyje. Luko Evangelijoje 8 skyrius 15 eilutė. Dėl aramėjų ir sirų kalbų giminingumo ir dėl to, kad abi tautos, tiek žydai, tiek sirai, jautėsi priklausą bendrai semitų tautų kultūros erdvei, Sirijos bažnyčioje niekada nebuvo daroma skirtumo tarp žydų kilmės krikščionių ir pagonių kilmės krikščionių. Biblijos vertime į aramėjų kalbą Targume, kurio paprastai rėmėsi sirų rašytojai, pradžios knygos pasakojime apie Abraomo auką, kur sakoma, kad Abraomas ir Izaokas drauge ėjo. Pradžios knyga 22 skyrius 8 eilutėje. Vietoje žodžio drauge sakoma su skaidre širdimi. Taip vertėjas siekė išryškinti tėvo ir sūnaus skaidrę širdį paprastumą. Izaokas Ninevietis širdį palygina su medžio šaknimis. Kaip šaknys maitina visą medžio kamieną ir šakas, taip žmogaus širdis bet kokią išorinę veiklą. Kai širdis nuskaidrėjusi, ji tinkamai funkcionuoja. Ir tokio asmens veikla neša gausių vaisių. Širdies skaidrumas ar tyrumas nėra tik sąlyga tyrajai maldai. Nuskaidrėjusios širdies būsena reiškianti visišką atvirumą Dievui. Maksimaliai priartina asmenį prie Dievo. Jau pati ši artuma atstoja ar net viršyje maldą, nes pašalinusi žmogaus ir dievų bendrystės kliūtis suvienyje žmogų su dievu. Net ir tuomet, kai nekalba jokių maldų, nei balsu, nei mintyse, toks asmuo savo tyla garbina dievą, nes ši tyla yra sklidina dievo artumos ir šventosios dvasios buvimu. Tad nuskaidrindama savo vidaus pasaulį, asmuo vis labiau realizuoja krikščionišką į savo pašaukimą. Dievo artuma yra gretinama su dieviškojo gyvenimo pilnatve. Afrahatas šią pilnatvę, kuri yra viso žmogaus gyvenimo tikslas, vadina tapimu Dievo šventove. Aukštybių karalius įžengs ir apsigyvens jame, pakylės jo protą į aukštybės ir jo mąstymą iki dangaus šventyklos, apreikštamas jam visokeriopus dieviškus turtus, rašo Afrahatas. Izaokas Ninevietis, kaip ir kiti dvasiniai mokytojai, išskyrė tris dvasinio gyvenimo pakopas, vedančias link krikščioniškosios brandos. Jis jas vadino kūno keliu, sielos keliu ir dvasios keliu. Kūno kelyje reikia įveikti žemąsias aistras – godumą, gašlumą, garbėtrošką, pavydą, valdžios troškimą, puikavimąsi, norą pasirodyti, populiarumo troškimą. Ir išvengti nusižengimų veiksmais. Priemonės šiame kelyje – pasninkai, maldos budėjimai, psalmių kalbėjimas. Sielos kelyje turime nugalėti piktas arba nuodėmingas mintis, kurios yra svetimos tikrajai žmogaus prigimčiai, sukurtai pagal dievų paveikslą. Privalu įprasti kontempliuoti Dievo išmintį ir pasiekti vidinį pasikeitimą, atsimainimą. Šio kelio, jei jo rūpestingai didžiadvasiškai žengiama pabaigoje, žmogui skirta pasiekti širdies skaidrumą, šafjut leba, kuris reiškia visišką žmogaus sielos atsivėrimą Dievui. Į dvasios kelią įžengia tik nedaugelis, anot Izaoko Neneviečio, vienas iš 10 000. Tai nuolatinės maldos būsena, kai siela nepaliaujamai buvoja Dievo akivaizdoje, stebėdamasi juo ir jį garbindama. Savo dvasinėmis kokybėmis šis kelias tai tarsi gyvenimas po prisikėlimo. Žymiausias sirų teologas, vienas didžiųjų ne europinės ir ne graikiškosios krikščionybės mokytojų, šventasis Efremas Siras, padėjo pagrindus teologiniai siriškosios krikščionybės raidai. Efremo teologija galėtų būti pavadinta simbolių teologija, nes pasaulis anot jo yra pilnas simbolių ir slėpinių, o kiekvienas asmuo, daiktas ar įvykis yra mistiškai arba slėpiningai susietas su visuma. Apdovanotas įstabiu poetiniu talentu, Efremas yra sukūręs daugiau kaip 400 liturginių himnų ir dėl to pramintas dvasios arfa. Savo himnuose aprašo 3 dievo arfas, kuriuose skamba dieviškoji muzika – Senojo testamento, Naujojo testamento ir gamtos arfa. Efremas Siras nurodo 7 priemonės, kurios turi padėti žengti krikščioniško jų dorybių keliu ir pasiekti širdies nuskaidrėjimą. Nors šias priemonės jis skiria savo broliams vienuoliams, jos turi universalią reikšmę ir gali būti sėkmingai pritaikytos kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai tyla, pasninkas, maldos budėjimas, psalmodija, psalmių kalbėjimas, vidinė malda, dvasinių tekstų skaitymas, nuolankus pamokymų priėmimas. Tam, kad pasiektume tobulą vidinį nuskaidrėjimą, Izaokas Ninevietis drąsina gyventi labai kryptingai. Jis sako, šis gyvenimas duotas tau atgailai, tad neiššvaistyk jo kitiems dalykams. Citatos pabaiga. Atgaila regis, jis laiko ne tik atgailavimą už kokias nors praeities kaltes, kiek nuolatines pastangas vaduotis iš bet kokio netobulumo ir siekti visą apimančios tyra širdystės. Kadangi tobulumui nėra ribų, tai ir atgailai nėra ribų, pasakė Izaoko Neneviečio, perlų ieškotojas nuogas neria į jūrą, kad surastų perlą, o išmintingas vienuolis pasiryžęs nuogas eiti per dykvietas, kad surastų perlą Jėzų Kristų. Citatos pabaiga. Atgaila sirų krikščionių dvasiniai mokytojai laiko antruoju gimimu, nuolatiniu dvasiniu atsinaujinimu visokeriopos pažangos sąlyga. Šia prasme gali būti suprastas ir Efremo Siro pasakojimas apie Tabenisi vienuolyno vienuolę, kuri buvo prisijėmusi ypatingą atgailos kelią. Efremas Siras čia sugretina atsiskyrėlio piterumo, asketinio gyvenimo pastangas su vienuolyne paniekos ir persekiojimo gyvenimą sąmoningai pasirinkusios vienuolės dorybingumu. Pastarosios širdies skaidrumas ir atvirumas Dievui nepalyginamai didesnis. Pasiklausykime Efremo Siro pasakojimo apie kvaišelę. Aukštutinėme Egipte Tabenisi vienuolyne gyveno vienuolė, kuri kitų seserų buvo laikoma nevykėlė ir kvaišelė, ko ne silpna prote. Seserys taip jos nevertino, kad net neleido jai kartu valgyti. Ji turėjo dirbti prasčiausius darbus virtuvėje, apsirišusi galvą paprastą skepetą, nes jai nebuvo leista nešioti kapišono, kaip visoms vienuolėms. Iš 400 vienuolyne gyvenusių vienuolių nei viena nebuvo mačiusi, kad kvaišelė kada nors būtų sėdėjusi prie stalo kartu su visomis ir valgiusi. Ji tenkindavosi duonos trupiniais ir maisto likučiais plaunamuose induose. Retkarčiai seserys juokais ją kuo nors ištepliodavo. O jei joms atrodydavo, kad ji ką nors negerai padarė, apkumščiuodavo. Vis dėl to kvaišelė niekada ne vienos sesers neužgavo, nepykdavo ir nemurmėdavo. Netoli nuo tos vietos gyveno šventumu garsėjantis atsiskyrėlis Piterumas. Kartą jam pasirodė viešpaties angelas ir tarė, tu čia buvoji ir laikai save pamaldžiu atsiskyrėliu. Jei nori, aš tau parodysiu pamaldesnę už tave. Nueik į netoliese esantį moterų vienuolyną ir rasi ten tokią ryšinčią ant galvos skepetą. Ji pranoksta tave, nes kovoja sunkią kovą, tačiau širdimi niekada neatsitolino nuo dievų. O tu čia sėdėdamas, mintimis vaikštai po miestus, tarsi niekada iš jų ir nebūtum išėjęs. Piterumas nuėjo į minėtą į vienuolyną. Kadangi jis buvo visų gerbiamas dėl nepriekaištingo savo gyvenimo būdo, vienuolis jį pagarbiai priėmė. Piterumas išsakė norą pamatyti visas seseris. Visoms išskyrus kvaišelę, susirinkus, atsiskyrėlis tarė. Pakvieskite visas, nes kažkurios dar trūksta. Tuomet seseris jam sako. Dar turime vienuolyno virtuvėje dirbančią kvaišelę, silpną protę. Piterumas paliepė. Atveskite ją ir leiskite pamatyti. Vienuolės nuėjusios pašaukė ją, tačiau ši, matyt nujausdama, koks reikalas, neatsiliepė ir neišėjo. Tada seserys ėmė ir jėga ją atvesdino, sakydamos, šventasis Piterumas nori tave pamatyti. Pamatęs kvaišelę ir skepetą ant jos galvos, Piterumas parpuolė prie jos kojų, garsiai tardamas. Palaimink mane, motina. Bet ji irgi parpuolė ant kelių ir sako, tu mane palaimink, mano ponė ir tėve. Visos seserys nustėro iš nuostabos ir ėmė sakyti, nesileisk įžeidinėjamas tėve, nes ji kvaišelį. Atsiskyrėlis atkirto vienuolėms, jūs kvaišos, o ji ir jums ir man, motina. Norėčiau būti prilygintas jai paskutiniojo teismo dieną. Tai išgirdusios visos seserys parpuolė ant kelių priešais kvaišelę ir pradėjo išsipažinti, kuo kiekviena buvo ją užgavusi. Viena, kad apliedavo ją pamazgomis, kita, kad kumščiuodavo ir taip toliau. Visos prisipažino, kaip ją užgauliojo. Piterumas pasimeldė už vienuoles ir grįžo namo. O tariamoji kvaišelė, negalėdama apsikęsti jai visai reiškiamos pagarbos ir atsiprašinėjimų, po keleto dienų apleido vienuolyną. Ir niekas nežino, kur ji išėjo, kur pasislėpė ir kaip baigė savo šventą gyvenimą. Ši Efremo Siro perteikta istorija laikoma tikra ir tos asmenybės yra istorinės, tik tai tariamos kvaišelės vardas, kadangi nėra žinomas, ji vėliau praminta šventąja Izidora. O spėjama jos mirties data yra laikomi 365 metai. Rytų krikščionių liturgijoje ji minima gegužės 10 dieną.
Kalbėjo kunigas profesorius Romualdas Dulskis.